L'initiative du jour.
أهلا وسهلا بكم مرحبا بكم في الانيتياتيف دو جور. اليوم مبادرة جينا من لاسوساسيون سولي اند جرين وتونس كلين اب. دونك خدمة كبيرة قاعدة تصير على كامل شهر جانفي. نحكيو على ديزاكسيون دو روبوازمون واللي شملت عديد المناطق نابل سجنين سليانة برقو. خدمة كبيرة وعدد كبير من المتطوعين اللي امبليكي في ليزاكسيون هذوما. جليل بوصلاح اللي هو لو سكرتير جينيرال دو سولي جرين وتونس كلين اب باش يعطينا اكثر تفاصيل على حملة التشجير هذيا. جليل مرحبا، اهلا وسهلا.
عايشك على السلامة.
شكرا لك جليل. جليل دونك سولي جرين و تونس كلين اب سي دو اسوسياسيون كي اون فيزيوني ولاو جمعيه واحده.
لي ان فيت سولي جرين سي ان كوليكتيف هو كي ا بور بوت لا بريزرفاسيون دو لانفيرونمون ا ترافير دي اكسيون دو روبوازمون اي كي ان بارتناريا افيك لاسوسياسيون تونس كلين اب كي ال اي ان شارج دي بارتناريا.
داكور، دونك الخدمة مع بعضكم وخدمة كبيرة ومش أول مرة. معناتها حكينا قبل على حملات تنظيف الشواطئ وغيره، علاش المرة هذه اخترتوا حملات تشجير؟ علاش فكرة معناتها غراسة أشجار وكيفاش اخترتوا البلايص اللي باش تمشوا لهم؟ واسكو الخدمة هذه باش تصير على كامل شهر جانفي؟
ألوغ أون كومونس باغ 2019 نحن سي با نوفو بدينا لي زوبيراسيون تاع تشجير روبوازمون en mars 2019 في كسرة سيلينا وبدينا مع 60,000 أرض ونحن بدينا وحدنا بلاش فلوس جوست افيك لا فولونتي نتاع لي بينيفول و نوتر فولونتي انو دو لانسي سي اكسيون لا وبعد بدينا نسورغانيز شوية اون كريي نوتر ستركتور اي اون اسيني ان كونفونسيون كادر مع المينيستير دو لاغريكولتور ce qui nous a permis de faire des plannings depuis 2020 jusqu'à aujourd'hui pour le reboisement. Donc le reboisement va ici entre le mois de novembre et le mois de mars. Donc aujourd'hui, grâce à différents partenariats, des sociétés, coopérations étrangères, etc., la mouflouse et on plante pour leur compte dans toute la Tunisie. Donc jusqu'à aujourd'hui, janvier 2024, nous sommes à 800 000 arbres plantés. Donc, ce qui est un gros chiffre. Donc, on fait ça par deux moyens.
Ouais.
On fait ça par des actions de bénévolat. Donc, chaque dimanche du mois de novembre à mars, on lance nos événements sur la page MTN à Facebook chaque mardi. Donc, il suffit juste de s'inscrire, mettre son nom, prénom, numéro de téléphone. Ou le dimanche, le bus est gratuit pour les bénévoles. L'action est totalement prise en charge par les associations. Et la deuxième phase, c'est aussi recruter des travailleurs locaux, dans une situation en fait précaire, et donc qu'on rémunère pour pouvoir augmenter le chiffre de reboisement annuel.
جليل كي تقول لي عدد من المتطوعين يتنقلوا كل نهاية أسبوع ويساهموا في ليزاكسيون هذيا، تقريبا مثلا كي نعطيو هكا رقم تاع عدد المتطوعين يكونوا موجودين في كل اكسيون دو روبوازمون تعملوه.
ستادير
عدد المتطوعين قداش من شخص اليوم غير لي مامبر دو لاسوسياسيون اللي كي سو موبيليز معاكم في لي زيفينمون هذوما في لي اكسيون هذوما؟
بون شاك ديمانش نحن انتر 50 و 100
داكور
دونك سا سي لو نومبر بور شاك اكسيون ديبي 2019 اون اي des milliers à avoir participé, donc c'est un succès collectif, quoi.
Ou qu'est-ce que tu restes au moins من شجرة؟
800 000.
رقم محترم جدا، وظهر الخدمة مازالت متواصلة. شنو فما في البلانينج بتاعكم في الأيام الجاية؟
دونك نحن نمشيو نورمالمون نابل في ديمانش، دونك البن خيار، دونك ليفينمون غدوة باش يبلود في الباج نتاعنا فيسبوك.
داكور.
دونك بور لي بيرسون كي فو سانسكريغ يفو سابوني على الباج بور افوار لابتيت نوتيفيكاسيون بور بوفوار سانسكريغ. Donc il y a entre 50 et 100 places ouvertes pour ce dimanche. Et ensuite, jusqu'au mois de février, on a deux actions fi Sejne. Ou Wahda fi, encore une fois, fi Siliena. Et ensuite, une à Ral El Mala. Et on clôture encore une fois fi Sejne en mars. Ou cette fois-ci, je ne sacre la saison un peu plus tôt. Je ne sacre le 10 mars parce que fin Ramadan, donc ça va être un peu plus difficile de faire des actions pendant Ramadan.
واضح. دونك تو تام بلانينغ من هوني لبدايه رمضان ان توكا جوسكو دي مارس، التفاصيل باش تكون موجوده ولي فورمولير دانسكريبسيون لي بينيفول يحبوا يكونوا موجودين معاكم، وبعد ما تكملوا حمله التاجير هذه باش يكون فما سويفي.
Bien sûr, enfin, m'a suivi en fait pendant 2 ans dans toutes nos actions. Donc en fait, une chose très importante, c'est que on fait très attention à ce qu'on plante déjà. Donc les espèces, on plante surtout des espèces locales. Donc on plante du pain, donc on plante du sarol, on plante du haro, on plante du chêne liège. Notre objectif, c'est la protection de la biodiversité, le renouvellement de nos forêts. Et surtout les zones qui ont été incendiées. Donc notre objectif, c'est pas la direction générale des forêts sur les forêts qui ont été incendiées entre 2-3 ans et telle. Une chose, je fais ma régénération naturelle, qui fait ma régénération naturelle. À ce moment-là, le planning interne, où on fait nos actions de reboisement. Effectif, nous avons aussi l'arrosage, c'est très important. Tunis est en état de sécheresse. Voilà, sécheresse accrue. Donc, les hommes, nous avons aussi l'arrosage au moins une fois par été pendant 2 ans. Au bas de la ramine et d'eau, nous avons ce qu'on appelle l'inventaire. On trouve au cadège de pourcentage de ta réussite. Ou le pourcentage qui n'a pas marché, on le refait pour les années suivantes.
واضح جليل، وإن شاء الله يكون لنا مواعيد أخرين pour faire justement le suivi متاع هالحملة الكبيرة هذية واللي مشكورين قاعدين تقوموا بها. donc des actions de reboisement، حملة تجير تشمل عديد المناطق. شكرا لك وميرسي اللي دخلت معنا جليل بوصلاح، يعطيك الصحة. شكرا لك سكرتير جينيرال دو سوليغرين اي تونس كلين اب كان معنا اليوم في الانيسياتيف دو جور.
L'initiative du jour.